Vi bringer her den anden udsendelse af tre om EU's institutioner i henholdsvis Luxembourg og Strasbourg, nemlig EU-domstolen, EU-retten og EU-revisionsretten i Luxembourg, og så EU's ombudsmandsinstitution Europaparlamentets hjemby, Strasbourg. De tre samtaler i Luxembourg er forberedt i samarbejde med tidligere vicegeneraldirektør i EU-kommissionen, Jens Nymand Christensen, og udsendelserne er støttet af Europanævnet. Denne udsendelse handler om EU-revisionsretten, og det er med europakorrespondent Peter von Kohl, som har en samtale med den danske dommer ved EU-revisionsretten, Bettina Jacobsen.
Vi er i Luxembourg. Og Luxembourg er jo en af de tre byer, som er sæde for EU-institutionerne. Af spændende historiske årsager, den samme institution fordelt i tre byer i tre forskellige europæiske lande. Hvad synes du selv om det?
Nu kan jeg jo kun tale for revisionsrettens vedkommende, og vi ligger permanent i Luxembourg, og der har vi ligget siden 1977. Og der tror jeg, vi befinder os rigtig godt, når jeg både ser på mine kollegaer og vores forskellige medarbejdere i institutionen.
Men er der også en vis fordel i at være lidt på afstand af de to, kan vi kalde dem, store institutioner, altså kommissionen og parlamentet?
Ja, det kunne man måske godt sige, men rent fysisk så har vi både parlamentet og kommissionen liggende lige over på den anden side af gaden, fordi vi har nogle af de forskellige grene, blandt andet oversætterafdelingen, der ligger på den anden side. Men det er rigtigt, den store del af EU's administration, den ligger jo i Bruxelles, og det er også det, folk typisk forbinder med EU, det er Bruxelles. Vi er tit i Bruxelles, vil jeg så sige, fordi vores revisorer tager til Bruxelles. Vi har møder med kommissionen, vi har møder med parlamentet, når vi præsenterer vores beretninger. Så det er en udveksling af erfaringer på tværs af landegrænser.
Så nu nævnte du jo selv, hvor vi er, nemlig revisionsretten. Det er lidt ejendommeligt, at det er en ret. For kan det sidestilles med begrebet domstol i Danmark?
I Danmark, der har vi jo Rigsrevisionen, som reviderer statens udgifter. Men hvert land har sin tradition for, hvordan man har indrettet sin revision. Og der er revisionsretten nok lidt inspireret af de sydlige landes tilgang. For i de sydlige lande, der har man nemlig en ret, der reviderer. Og typisk også en revisionsret, der for eksempel kan uddele bøder, hvis man ikke gør sådan, som revisionsretten pålægger. Det er ikke et system, man kender i Danmark eller i Norden, men jeg vil sige, at revisionsretten i Luxembourg, den har taget navnet, det er La Cour des Comptes, men den har ikke taget beføjelserne, så vi kan ikke udstede bøder til de reviderede myndigheder, men vi kan give anbefalinger, og vi kan komme med kritik.
Men du var selv lidt inde på det der med forskelle mellem den nordlige del af unionen og den sydlige del. Kulturforskellene, mærkbare?
Jeg tror, at nu har jeg arbejdet i det internationale miljø før. Jeg har været revisor i NATO. Der er jo også noget, når man er mange lande sammen. Kulturforskelle, ja, også i revisionsretten. Jo, det er der jo. Men jeg synes egentlig, at når man så lever i det internationale miljø og taler engelsk og fransk til dagligt, så bliver der også på en eller anden måde lidt udviskning af forskellene, fordi som revisor, der er det ligesom revisionen, der er det vigtige, mere end det er, om man er spanier, eller dansker, eller finne, eller ester.
Men du nævnte Rigsrevisionen. Har I et samarbejde med Rigsrevisionen i Danmark?
Vi har det på den måde, at alle rigsrevisioner i verden er medlem af en international samarbejdsorganisation, der hedder INTOSAI, og den er revisionsretten også medlem af. Så alle sejer samarbejder i verden, og i Europa har vi et ekstra stærkt samarbejde, som vi mødes i jævnligt, hvor vi kalder det kontaktkomiteen, hvor alle EU's 28 rigsrevisioner mødes sammen med revisionsretten og diskuterer forskellige revisionsmæssige ting og prøver at samarbejde efter bedste beskub og lære hinanden og deler viden og erfaringer.
Nu fortæller du så smukt om det, og det lyder som om alt er fryd og gammel. Er det det?
Revision, tænker jeg sådan, når man, jeg har jo gjort det til en livslang profession at være i revisionsbranchen. Og man kan sige, at det er ikke altid fryd og gammen. Der er ting, der kan gøres bedre. Der er ting, man kan forbedre. Og det er jo sådan en af de ting, der også driver mig som det danske medlem af revisionsretten, at man kan gøre en forskel. Man kan se, at der er ting, som har behov for at blive rettet op.
Kan du nævne eksempler?
Ja, man kan sige, at det kan være forskellige vores finansielle revision, hvor kommissionen, hvor vi kommer med nogle anbefalinger til kommissionen om at gøre ting på en bedre måde, sørge for, at man får mere ud af de penge, man betaler, for eksempel på landbrugsområdet eller på socialfondsområdet. Det kan også være i vores særberetninger, hvor det område, jeg har, nemlig eksterne relationer, sikkerhed og retfærdighed, hvor vi mere beskæftiger os med verden uden for EU, nemlig bistandssamarbejdsområdet, altså hvor man også kan se, at der kan være ting, som man kan komme med nogle anbefalinger om, at det her kunne man godt gøre lidt bedre.
Men har du en fornemmelse af, at der spiller, hvad skal vi kalde det, lidt kulturforskel ind, når I skal ud og få gennemført det, I i virkeligheden enten har kritiseret eller anbefalet? Retter man sig efter jer?
Det synes jeg generelt, man gør. Vi har også et system, når vi giver en anbefaling, så følger vi op efter 2 til 3 år for at se, om de anbefalinger, vi kommer med, er blevet gennemført eller implementeret.
Har I mandskab til det?
Man kan jo altid bruge ekstra mandskab, men det er en del af vores revisionsopgave, at vi simpelthen følger op på det, for ellers så kan man jo anbefale rigtig mange ting, uden at der sker en fremdrift i kommissionens arbejde eller i medlemsstaternes arbejde.
Men kritikken skal jo ligesom føre til noget.
Ja, og det er jo også derfor, at vi har forskellige måder, at vi drøfter både med medlemsstaterne og med kommissionen om, hvorvidt anbefalingerne så kan medføre den fornødne effekt og fremdrift, når vi afgiver dem i vores beretning.
Så skal jeg jo lige afæske dig spørgsmålet om kontakten til kommissionen. Jeg skal også komme ind på parlamentet. Men kommissionen i første omgang, fungerer det?
Overordnet set, så synes jeg, det fungerer, samarbejdet. Det er klart, det er en... Det er altid en opgave at blive revideret, vil jeg så sige, når man er den, der bliver sat i spotlightet, og revisorerne kommer med gode råd og anbefalinger og endda kritik. Men jeg synes, at vi forsøger og bestræber os på at have et godt samarbejde, begge parter. Og så er det klart, at der også er beretninger og sager, hvor vi måske har lidt mere kant på, hvor vi kan være sådan lidt mere... uenige om tingene, og det er også helt okay, fordi det er en revisionsopgave, en uafhængig revisionsopgave, at man skal også kunne komme med noget kritik, og at den reviderede part så ikke altid bare lægger sig ned og siger, jeg vil.
Hvis du skulle søge et andet job, du er fremragende som diplomat. Men jeg kunne godt lide at vide, at når det nu er kommissionen, hvor I går ind og reviderer, hvad der ligesom er sket, inden for et års tid, så skal der en ny 7-årig budgetplan på bordet. Har I indflydelse på det?
Vi har mulighed for at afgive såkaldte udtalelser. Og vi har afgivet en stor udtalelse om forslaget til de nye budgetrammer, den nye MFF, hvor vi har påpeget vores erfaringer fra de tidligere revisioner og givet nogle gode råd til, hvad man skulle tage med ind i det arbejde og overveje. Både om man kan gøre det på en enklere måde, det vi kalder simplification, men også men også at gøre det på en mere hensigtsmæssig måde, for eksempel når man udbetaler tilskud på forskellige tilskudsområder. Der kan være mange forskellige ting på de forskellige politikområder, hvor vi så har taget alle vores erfaringer for de gamle revisioner og sagt, det her det skal I lige være opmærksom på, når I skal lave beslutningen. For det er selvfølgelig politikerne, der skal lave beslutningen, og revisorerne, der skal komme med de gode råd og anbefalingerne.
Altså de der irriterende politikere, der jo også spiller ind.
Ja, men nu er det jo politikerne, der beslutter, træffer de endelige beslutninger om, hvordan budgettet skal se ud, og hvor mange midler, der skal gå til de forskellige politikområder.
Men netop disse midler, der skal gå til de forskellige ting, hvor stor kan en kontrol egentlig, hvor effektiv kan en kontrol i nationalstaterne, der jo altid hævder, at det er dem, der i sidste instans bestemmer, hvordan pengene bliver fordelt. Hvor stor en kontrol kan I egentlig have? Få lov til at have, kunne man næsten sige.
Revisionsretten?
Ja.
Jamen, så snart der er EU-midler involveret, så har revisionsretten adgang til at se, om det så er udgifter eller indtægter, og påse revisionen. Og det gør vi både gennem vores såkaldte finansielle revision, og vi gør den gennem vores forvaltningsrevision.
Nu er der jo et argument, der altid kommer fra især modstanderne af systemets side. Hold kæft, et bureaukrati. Jeg aner også her, at det ikke er et lille bureaukrati.
Der er selvfølgelig mange regler, man skal overholde. Det kan man godt sige.
Og mange mennesker, der skal overholde.
Og mange mennesker, der skal være involveret. Men jeg synes sådan set, at det overordnede formål, nemlig samarbejde på tværs af grænserne, det involverer jo også mange beslutninger og mange mennesker.
Parlamentet. Jeg kunne ane, at det er om muligt endnu sværere at være kritisk over for parlamentet, end det er at være der over for kommissionen. Jeg ved ikke, om det er forkert vurderet, men jeg har beskæftiget mig mest med parlamentet, og også set på, hvad der sker, når de gigantiske beløb løber derud, hvor der måske, og det er så et spørgsmål, svindles for ganske mange milliarder. Der er ovenikøbet milliarder, der ikke bliver udbetalt. Hvorfor ikke, og af hvem ikke, og så videre. Alle disse ting skal I have overblikket over, kan I det?
Ja, det synes jeg faktisk, vi dækker meget godt. Vi laver en stor årlig rapport af den finansielle revision, hvor vi hvert år afgiver en erklæring på EU's indtægter og udgifter. Og den dækker sådan set selve begrebet med, at beløbet er udgiftene afholdt, hvor vi kommenterer på blandt andet det, du sagde med, at det ikke er alle beløb, der når at blive udbetalt, men at EU opsamler nogle store beløb til fremtidige udbetalinger. Det har vi kritiseret rigtig meget i vores årlige finansielle rapport, og vi kan forudse, at der bliver problemer med likviditeten, hvis man sådan bliver ved at opsamle forpligtelserne og skubbe den foran sig. Det er den ene del, og så laver vi i vores særrapporter, der ser vi så ligesom på det andet ben, der ser vi på, når pengene så er udbetalt, hvordan har man så opnået noget effekt, nogle resultater af de penge? Og det er så ligesom det andet ben, vi står på, hvor vi i vores revision kan konkludere og komme med nogle anbefalinger til, hvordan medlemsstaterne og parlamentet og kommissionen kan gøre det bedre.
Through the universe.
Ja, det her var altså Europahymnen med tekst på for en gang skyld. Vi er i gang med en udsendelse, som handler om EU's institutioner. Den her gang handler det om EU-revisionsretten, og europakorrespondent Peter von Kohl, han har en samtale med den danske dommer ved EU-revisionsretten i Luxembourg, Bettina Jacobsen.
Nu skal parlamentet jo godkende budgettet.
Ja.
Er der et samarbejde?
Jeg vil sige det på den måde, at vi er jo nok mest på banen, når det drejer sig om regnskabet. Vi kan afgive udtalelser om budgettet, og det har vi også gjort i forbindelse med den nye flereårige budgetramme. Men vi er nok mere interesseret i at se, hvordan beløbene er udbetalt og afholdt, og om der er opnået værdi for pengene, end at forholde os til et budget.
Ja, fordi vi oplever jo, at parlamentet siger, det og det budget kan vi ikke skrive under på.
Ja.
Er det et samarbejde med jer?
Nej, for vi ser mest på regnskabet, der kommer efterfølgende. Vi er ikke sådan, vi kan blive bedt om udtalelser om budgettet, men vi er ikke sådan inde og bestemme, hvordan budgettet det skal fordeles på politikområderne. Det er ikke revisors opgave.
Men når vi snakker om perspektiverne fremover, fornemmer du, at der er nogle knaster, du godt kunne tænke dig blev fjernet, altså at tingene kunne gøres anderledes eller lettere?
Altså vi har i vores årlige finansielle rapport, der er vi kommet med nogle forskellige anbefalinger om, at når man udbetaler ting på en bestemt måde, så kan vi se, at der er et mønster i, hvor mange fejl der er i måden, man udbetaler på. Og så har vi kommet med nogle anbefalinger om, at man måske i højere grad skal overgå til det, der hedder en flat rate, en ensartet beløbsudbetaling, frem for at man sætter en masse kriterier op, som modtageren så skal overholde, som gør, at man laver fejl, eller kommer til at lave fejl. Så vi kommer med sådan nogle mere konkrete anbefalinger på, hvor vi kan se fejlene er, og hvordan man kan gøre tingene bedre.
Jeg bliver hele tiden, blandt andet som dyreværd forholdt, at EU jo finansierer tyrefægtning i Spanien, hundemorderne i Rumænien osv. Og hvor nationalstaterne kommer tilbage og siger, det er os, der bestemmer, hvordan fordelingen sker ude omkring. Er det ok, at det stadigvæk er nationalstaten, der kan bestemme suverænt, hvordan de tildelte enten landbrugsmidler eller strukturfondsmidler bliver anvendt?
Altså, der må jeg også sige, at i det system, jeg sidder i, og den erfaring, jeg har, så er det jo ikke revisors opgave at gå ud og sige, hvordan pengene skal anvendes. Det er rigtigt nok, det er nationalstaterne eller kommissionens opgave at lave den fordeling.
Altså, fordi, I kan ikke gå ud og sige, at det her, det var ikke meningen?
Hvis vi kan sige, at pengene måske ikke er anvendt efter hensigten, eller efter de regler, eller de intentioner, der er, som pengene er givet med, men vi kan ikke sige noget om, at vi ikke synes, at pengene skal gives til det ene eller det andet. Fordi hvis man som revisor begiver sig ud i den slags...
En politisk vurdering.
Så bliver det en politisk vurdering, og man mister sin uafhængighed. Mm-hmm. Og det er sådan set det, som vi slår meget på tromme for, det er, at for at være uafhængig, så må man ikke vikle sig ind i alle mulige politiske overvejelser. Det hænger ikke sammen med det at være revisor.
Er det nemt at være revisor?
Jeg synes, det er spændende, men
ja,
om det er nemt, så skal jeg måske spørge dig tilbage. Nemt rent sådan IT-mæssigt, eller
nej, selvfølgelig igen lidt ud fra, hvad det er for forskellige, vanvittigt forskellige opgaver, I skal enten tage stilling til, eller måske ordentligt købe løse.
Jeg synes, der er nogle rigtig spændende områder, men der er også nogle meget komplekse regler, som man skal kunne sætte sig godt ind i.
Hvad er det spændende?
Jeg synes, det er spændende, at EU favner så mange politikområder og favner så mange emner, og at jeg for eksempel som det danske medlem af revisionsretten har mulighed for at beskæftige mig med emner i for eksempel landbrugssektoren, fødevarespild, biobrændstof, over til samhørighedsmidler, over til støtten til Afrika, over til et stort beløb, der er på bankområdet for eksempel. Så man kan som revisor komme til at blive ekspert i mange forskellige områder.
Ja. Og det nyder du, kan se.
Det kan jeg godt. Ja, det gør jeg.
Der er jo en tendens til, at nogle lande, i hvert fald betragtes, om det så er retfærdigt eller ej, som bedre end andre østeuropæerne, for at vide, at de gør, siger os ting. Hvorimod Danmark er duksen i klassen. Hvad siger du?
Jeg siger, at der er jo en forskellig tradition i landene for, hvordan man håndterer midler. Hvis vi skal pudse glorien, så kan vi vel nok sige, at de nordiske lande generelt ligger meget godt, fordi vi også har en tradition for at have en gennemsigtig administration. Vi har en tradition for, at man ikke, har så meget korruption i hvert fald, at man ikke misbruger midlerne. Så på den måde kan du sige, at der er en forskel, hvorimod andre, måske mere sydeuropæiske eller østeuropæiske lande, har andre traditioner, der indebærer, at der måske er mere behov for at se på nogle bestemte områder eller kontrollere dem lidt mere.
Nu kunne man jo sige, at de er nye elever i klassen stadigvæk, ja. Og selvom det er et par dage siden, de blev valgt ind, eller hvad de nu blev. Tror du, der er håb om, at der kommer en vis form for ensartet opfattelse af, hvordan man rent, nu var jeg lige ved at sige, moralsk skal anvende tildelte midler?
Det kunne jeg da godt håbe, at der var, og der kom. Og der tænker jeg, at der har vi som revisionsret en vigtig opgave i at tage på landebesøg, fordi en vigtig del af revisors opgave er nemlig også at være synlig, når vi tager på revisionsbesøg. Og det kan vi se, det betyder rigtig meget, når nu revisionsholdene kommer ud og besøger og beder om at få bilag på bordet og få forklaret processer og administrative måder at gøre tingene på. Det er noget, som kan styrke kontrollen og gennemsigtigheden i de forskellige medlemsstaters administration.
Føler du at være velkommen, hvis du banker på herr Orbáns dør i Budapest?
Jeg vil sige, jeg tror, traditionelt har vi ikke problemer med at komme i nogen af medlemslandene, om det er det ene eller det andet. Det vil jeg sige, fordi revisorerne, vi har ret til at komme og se dokumenterne, og vi er ikke som sådan politikere, som kunne blive ramt af forskellige politiske hensyn i de forskellige lande.
Forudser du, at det bliver lige så nemt i godsøjne at få nye stater, der skal ind i EU-systemet, til at forstå kulturen, ideen bag, at der altså bliver revideret, som det har været i hvert fald med de gamle medlemsstater, men altså også med nogle af de nyere?
Generelt gør vi meget i de 28 rigsrevisioner for at række ud til potentielle nye medlemsstater.
Ja, du var lidt inde på
rigsrevisionerne, ligesom også for at forberede rigsrevisionerne på den opgave, der ligger i at revidere EU-midler. Og så er det jo også sådan, at EU, når EU bestemmer, at nogle lande kommer i betragtning til et potentielt EU-medlemskab, så bliver der ydet førtiltrædelsesstøtte. For eksempel så er Tyrkiet jo et potentielt fremtidigt EU-medlemsland og får førtiltrædelsesstøtte. Når man laver den slags arrangementer, så laver kommissionen et meget stort arbejde, et meget stort setup med at udpege de forskellige områder og lægge fast nogle standarder, som det potentielle EU-land skal leve op til. Det kalder man jo acquis. Aftalen.
Og
ja, nemlig. Og de betingelser, som EU knytter til støtten, den omfatter jo alle områderne, alle politikområder, gennemsigtighed, retsvæsenet, administration, landbrug, menneskerettigheder og lignende. Og der er det så EU-kommissionen, der vurderer, om man har gjort fremdrift på de her områder, så man kan rykke frem i klassen og måske kvalificere sig til et EU-medlemskab.
Og der er I hvor i den proces?
Ja, men der er vi jo så, dels reviderer vi førtiltrædelsesstøtten. Blandt andet har jeg været rapporterende medlem på en beretning om førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet, hvor vi kunne se, at det stod ikke så godt til med at leve op til betingelserne på at få de her forskellige kapitler, som man kalder dem, lukket. Altså et kapitel lukkes typisk, når man opfylder de betingelser, som kommissionen har opstillet til at modtage støtten.
Jeg gentager, du har en fremtid i diplomati. Tak for samtalen.
Ja, selv tak.
Europa-korrespondent Peter von Kohl havde her en samtale med den danske dommer ved EU-revisionsretten i Luxembourg, Bettina Jakobsen. Han fortsætter med samtalerne, dog på engelsk. Det er med polske Janusz Wojciechowski, og han er medlem af det polske Lov- og Ordenparti og har desuden siden 2016 været medlem af den europæiske revisionsret, der undersøger brugen af EU-midler. Fra 2004 til 2016 der har Janusz Wojciechowski været medlem af Europaparlamentet for det polske Lov- og Ordenparti.
Janusz Wojciechowski, you are the auditor from Poland. You have done something very unique to the work of the Court of Auditors. You have asked your 27 colleagues to go out and find out how the EU money, which were linked to the word animal welfare, have been spent. Was there anything surprising you?
Yes, that's... It was first audit made by the European Court of Auditors, which was 100% paid for the problem of animal welfare in agriculture, because the animal welfare, this is part of common agriculture policy in European Union. Maybe it was not so surprising for me, but in my point of view, the main conclusion is that we can do more in European for animals and also for the farmers, because sometimes there is presented opinion that there is conflict between interest of farmers and animal welfare. Our audit shows that the possibilities to use common agriculture policy funds for improvement of animal welfare standards,
which would be logical,
and also improvement of situation of farmers.
And what's the result?
We will see the results, because we are at a very important time now, at the beginning of political debate of the future of the common agriculture policy, at the beginning of the debate of the future 7 years financial perspective for the European Union. It's very important proposal in the new common agriculture policy that minimum 30% of the rural development fund should be spent for the programs strictly linked to the environment and climate change. I think in this part of RDP is big chance to support action which is good for the animal welfare standards.
But what gives you the hope that can be?
For example, that maybe I will give you the example from my country, Poland. After publication of our report, animal welfare report, the Polish government decided to change the rural development program and introduce this measure, improvement of animal welfare standards, financed from EU budget.
But how?
They asked the European Commission to change the current rural development program and to transfer part of subsidies directly to the animal welfare.
Yeah, but you know as well as I do that it is right so far of the national state to decide where and how the money they get, either from the structural funds or from the agricultural side, on the national level.
Common agriculture policy should be flexible, because we have different situation in agriculture between there are differences between member states. For example, is not the same farming in France, in Denmark, in Poland. For example, in Denmark we have bigger farms, but in Poland the majority of farms they are small, 10, 15, 20 hectares.
But you have small big farms as well, small run by Danes.
But generally in Denmark are bigger than, I think, I don't remember which is the medium size the farm in Denmark, but I think 3-4 times more than in Poland. But in the small farms, In my observation, they are better better conditions to ensure good animal welfare standards.
Was there anything which shocked you in the reports from your colleagues?
No, it was not long discussion to encourage my colleagues to
no,
to
but make when they came out in their countries, respective countries, were they taken by surprise by, for instance, the way animal welfare were managed, or not managed, or mismanaged?
I think that the highest shock was in my country, Poland, because that for example, the farmers were in shock that to this time the Polish government didn't decide to use animal welfare measure, and it was pressure after our audit. There was pressure from farmers to government to change RDP and to give them this possibility to use money for improvement of animal welfare standards.
The way you were received in the various countries, and you can talk about Poland, was it here you are, here we show you everything, we open the door for you, you can go into our places for the farm stock animals and see yourself? How did you work?
No, there was no problem with access to the information, to the reports which are collected on the national level. We visited also farms. Our auditors visited also the slaughterhouses. There was no problem during this audit. It was very concrete audit. We visited farms. We visited places with animals. Like there was, for example, we observe how the national inspection implement their duties in member states. For example, the functioning of the road inspection, which is responsible for the audit of animal transport. One of interesting observation it was, for example, it was also in Poland, that the road inspection had not access to the system of monitoring of trucks movement.
And the transport situation, which is an obstacle beyond belief.
Yeah, but about the transport, this is maybe it was not directly topic of our audit, but it's necessary to analyze the situation why long distance transport is possible from economic point of view. For example, why this is the good business transport animals, leave animals from Poland to Italy, for example, or from Ireland to the Middle East.
And especially alive.
Alive, yeah. And it should be, I hope that in the new common agriculture policy, we as a European Union, we will find the solutions to organize animal the livestock and meat production in the local, especially in the local market.
Forgive me for interrupting you here. It's always been a question about how to control it. You cannot afford from the side of EU, I've been told, to have controls. No inspection out there when it should be.
Yeah, you're right. And I think it also this is one of conclusions from our audit, that generally the control system of animal welfare standards in European Union is not effective, not enough effective. And maybe one of the reasons is that generally this veterinary inspection is responsible for audit of animal welfare standards at national level, but for them the animal welfare is one of among many other duties, many other tasks, and they paid not enough time for this task. Mm-hmm. And it was not official recommendation in our report, because we have no right to recommend directly for the member states about the their legislation. But my unofficial recommendation is that is necessary to create special animal welfare inspection. It would be effective control when it will be tasked for the special separating inspection.
Martin Luther King said, "I have a dream." Is that your dream?
As a Polish citizen, yes, I can answer that. As a Polish citizen, yes. As a EU functionaire, yes. Also, yes. That we need. I'm absolutely sure that we need a more effective system of animal welfare.
But knowing your engagement in animal welfare, when you see for the first time in the Treaty of the Union mentioned animals as and the result out there is not that they are respected in this way, which is intended in the treaty, or?
Yes, you're right that we can observe this. This is the consequence of the changes generally in agriculture, which is the traditional agriculture, organic agriculture, the long scale farming is reduced very quickly. During last decade, we lost in European Union 4 million farms. There was 10 years ago 14 million farms, now we have 10 million farms. Each day 1,000 farms is liquidated in European Union, each day. And this is the direction to change traditional agriculture for the industry, as an industry, with a very negative impact for the animal welfare. We should to stop this process.
How?
How? To support farmers who want to save traditional agriculture.
But that needs a general change in the whole setup of CAP.
The farmers who want to keep high animal welfare standards, who wants to protect biodiversity. This is this topic of our other audit, biodiversity and common agriculture policy. This is the additional cost for them, and we as a society should be interested to support them for this action, because in normal market they are not able to be competitive, paying more for improvement of animal welfare standards, for protection of biodiversity. We should help them. It is common interest. This is our interest as a society, to support farmers who want to improve animal welfare standards.
But that costs.
To protect biodiversity. This is the cost environment, to protect environment. This is our challenge as a European citizen.
So that's something you want to implement in the new budget, the 7 years.
I'm optimist that this is good thinking in this direction, in the proposal of the new common agricultural policy.
Do you have an impact on the work of the Commission?
I hope that we will have impact, because we presented our opinion as a court. Gave opinion for the European Commission about the draft of the common agriculture policy for the future, and we are after the first discussion in the European Parliament, in the Committee of Agriculture. It was positive reaction for our recommendation, for our opinion, and I think that we will have a real impact for the new common agriculture policy. And one of the results of this our work, and one of examples of our impact for the common agricultural policy will be animal welfare. I hoped very much.
I can hear you are an optimist.
I'm optimist that yes, maybe when I was a member of the European Parliament 5-7 years ago, I was not very optimist because my impression at that time was that the we are going very quickly to the changing agriculture for industry. But now I think that there is positive reflection in European
Union. Does that mean that this final report is not your final work when it comes to animal welfare?
Absolutely not final. We are in the process of preparing of not only preparing. We started an audit about the biodiversity and agriculture. It's a very interesting topic also connected to animal welfare. How agriculture protect, we'd like to check how common agriculture policy protect or not protect biodiversity.
Yes, but your concern is about this, I almost said, the single animal. How the situation of a single animal is. How can you put an impact, a change to the single animal?
For example, the type of farming has impact for the situation of animals. We use, for example, the pesticides, using of pesticides, fertilizer, and etc. Everything has impact for the wild animals, for example, and. To change, it's very important to European Union should support only this part of agriculture which protect biodiversity.
Du har lyttet til den anden udsendelse af 3, som handler om EU's institutioner i henholdsvis Luxembourg, Strasbourg. Det er EU-domstolen, EU-retten og EU-revisionsretten i Luxembourg, og det var altså EU-revisionsretten, det handlede om her. Og den sidste udsendelse kommer til at handle om EU's ombudsmandsinstitution i Europaparlamentets hjemby, Strasbourg. Udsendelsen her var produceret i samarbejde med Europanævnet. I udsendelsen medvirkede Bettina Jacobsen, som er dansk dommer i EU-revisionsretten, og Janusz Wojciechowski fra Polen, som er medlem af den europæiske revisionsret, der undersøger brugen af EU-midler. Som sagt, næste udsendelse handler om EU's ombudsmandsinstitution, og her får europakorrespondent Peter von Kohl en samtale med irske Emily O'Reilly.